Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен. Поранешниот американски председател Џими Картер почина на 100 години. Инспекторите бараат да ја утврдат причината за најтешката авионска несреќа во Јужна Кореја во последните 27 години. И од тенисот, Новак Џокович повика на поголема транспарентност за суспензијата за допинг во спортот. Јужна Кореја прогласи 7-дневна жалост за да им отдаде почит на 179 луѓе кои загинаа во она што се опишува како најсмртоносната авиацијска несреќа во земјата во последните 27 години. Само две лица, членови на екипажот, ја преживеа несреќата откако авионот, управуван од корејската буџет авиокомпанија Джечу, се лизна од пистата и се запали во Муан, меѓународниот аеродром во Јужна Кореја. 63-годишниот Им Јанг Ханг има ресторан со морска храна во близина на меѓународниот аеродром. Тој вели дека никогаш нема да го заборави она што го видел.
It was about 8:50 a.m. I heard a bang. At first, I thought it was an oil tanker accident, as we could see a lot of oil tankers nearby. I went outside and saw a big dark smoke. Then I could hear a big explosion sound, not the one from the crash itself. Then I heard more explosion at least 7 times.
Председателот на Азербејджан Илхам Алиев рече дека азербејджанскиот патнички авион што се урна минатата недела беше соборен од Русија ненамерно и ја обвини Русија дека со денови се обидува да го премолчи прашањето. Во несреќата загинаа 38 од 67 лица во авионот. Рускиот председател Владимир Путин во саботата му се извини на господин Алиев за како што го нарече трагичниот инцидент, но не призна дека Русија е одговорна. Кремлин соопшти дека системите за противвоздушна одбрана пукале во близина на Грозни, регионалниот главен град на Руската република Чеченија, каде што авионот се обидел да слета, за да го одврати нападот на украинско беспилотно летало. Алиев вели дека сака Русија да прифати дека е виновна за соборување на авионот.
First, the Russian side must apologize to Azerbaijan. Second, it must admit its guilt. Third, punish the guilty, bring them to criminal responsibility and pay compensation to the Azerbaijani state, the injured passengers and crew members.
Во Западна Австралија, против пожарните власти, велат дека очекуваат со денови да работат на локализирање на пожарот јужно од Джералтон. Воспоставен е Watch and Act за оние заедници кои се близу до пожарот. Во меѓувреме во Викторија, пожарот продолжува да гори во националниот парк Грампиенс. Жителката Пејдж Адамс имаше малку време да ги собере необходните работи, бидејќи чадот се упати директно кон незиниот дом.
I had to load up my dogs into the dog cage, try and find my cat, load my horse into the horse float and get essentials from home and just drive straight out. I didn't have much time because the wind changed. So it was heading, I don't know which way it was going, but then the wind changed and then it was coming kind of straight over, the smoke was straight over my house. So it was coming straight towards the house and property. So I went, okay, it's time to go. Put the animals in, grab a couple of photos and left.
Досега пожарот во Грампиенс изгоре 74.000 хектари, а се очекува да трае неколку дена. Во регионот Грампиенс во Викторија, постудените услови ја намалија заканата од шумски пожари. Проценките на штетите досега ја потврдија загубата на 4 домови, десетици помошни згради и повеќе од 100 домашни животни. Премиерот Ентони Албанезе вели дека подготовката и планирањето спасиле животи и ја ограничиле штетата.
The planning has shown the benefit during this briefing that we've had. The fact that we have increased coordination between the National Emergency Management Agency that's been established with the Victorian authorities. One of the things that really shone through from the briefings as well is people, Mark and others, telling us that so many of their colleagues who've visited here from Queensland who are helping out or from other states and territories are people who they've had contact with before.
Три лица се удавија во австралиските води, а бројот на загинати летово продолжува да расте за време на празничниот период. Полицијата потврди дека двајца туристи не можеле да бидат оживеени, откако група капачи биле извлечени од вртлок на плажа на југозападниот брег на Западна Австралија. Службите за итни случаи одговорија во извештаите дека тројца возрасни се мачале во водата на плажа 17 километри од Волпол. 40-годишна жена и 44-годишен маж биле извлечени од водата, но не можеле да бидат оживеени. На местото на настанот бил реанимиран 42-годишен маж и пренесен во болница. Полицијата во Западна Австралија соопшти дека сите три луѓе меѓусебно биле познати и дека биле во посета од областа Перт. Само неколку недели од летото, 29 животи се изгубени поради давење. Поранешниот американски председател Джими Картер почина на 100 годишна возраст. Атланта Джернал Конститушн ја објави веста. Земјоделецот на Кикирики од Джорджија беше председател еден мандат пред да биде поразен од Роналд Риган во 1981 година. Застапник за глобалното здравје и човековите права беше најдолговечниот председател во историјата на Соединетите Американски држави. Тој ја доби Нобеловата награда за мир за неговата хуманитарна работа. Во последните години, господин Картер доживеа неколку здравствени проблеми, вклучувајќи меланом кој се прошири на неговиот црн дроп и мозокот. Тој избра да добие хоспис грижа во февруари 2023 година, наместо да подлежи на дополнителна медицинска интервенција. Ожалостени се неговите деца, Еми, Чип, Джек и Джеф, 11 внуци и 14 правнуци. Познатата македонска политичарка и адвокатка Јангула Куновска почина вчера на 81 годишна возраст. Родена е во Костур и е внука на костурскиот војвода Никола Добролицки. Била евакуирана во Тетово во 1948 година, како една од многуте бегалци од граѓанската војна во Грција. Своето образование го завршила на Правниот факултет во Скопје, а освен кариерата во правната сфера, таа беше и активен учесник во македонската литература, како член на Друштвото на писатели на Македонија. Во 1990 година беше основач на македонската политичка партија Движење за се македонска акција МАК. Во 2006 година беше кандидат на изборите во Скопскиот и Кумановскиот регион како дел од новата социјалдемократска партија, а ја напушти оваа партија и стана член на ВМРО-ДПМНЕ. Жителите на Фиджи го опишуваат влијанието на принудното преселување поради влијанијата на климатските промени. Само неколку часа возење североисточно од главниот град на Фиджи Сува, селото Вунинјудрову исчезнува, а Пете Водиводи е поглавар на неговото село. Тој изјави за SBS дека стапката на ерозија на земјиштето се забрзува.
10 ago. The village was about 80 meters wide, but now it's we have got only 40 meters left. Only heavy rain come, there's a flood coming.
Првите фази од планот за преселување беа објавени од владата на Фиджи претходно овој месец. Премиерот на Фиджи, господин Рабука, изјави за SBS дека преселувањето на едно село е многу скап процес.
Relocation of villages is not too much of a problem. It's the cost of relocation and the materials that we're going to use and the structures that are going to be built. They have to be built to withstand cyclone category 5 now.
Во тенисот, 10-кратниот шампион на Австралија Open Новак Джокович вели дека е загрижен за тоа како случаите на антидопинг влијаат на интегритетот на спортот. Ник Киргиос даде слични забелешки. Светскиот рекет број 1 Јаник Синер и поранешната женска тенисерка број 1 Ига Швитек избегнаа долги суспензии и покрај тоа што минатата година беа позитивни на тестот. Во двата случаи беше одлучено дека употребата на забранетата субстанција била ненамерна, Джокович вели дека ова не е добар изглед за спортот.
The issue is the inconsistency and is this transparency. We've been kept in the dark with Yannick's case. I mean, I'm not questioning whether, you know, he took the banned substance intentionally or not. You know, I believe in a clean sport. I believe that the player will do everything possible to be playing fair. I've been really frustrated, as most of the other players, to see that we've been kept in dark for 5 months.
И од најновата курсна листа за денеска, еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,41 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 58,60 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре. Во Перт сончево, максимална температура до 37 степени, во Аделаид сончево 30 степени, Мелбурн сончево 26 степени, во Хобарт можни врнежи од дожд, температура до 26 степени, во Камбера облачно 29 степени, во Сиднеј повремено облачно 28 степени, во Бризбен врнежливо со можности за бура и температура од 29 степени, во Дарвин исто така врнежливо со можност за бура, но температура до 35 степени и во Алис Спрингс сончево со максимална температура до 39 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.